Piztu irratia. Piztu irratia. Eman volumena. Ataun. Ataun irratia.
Es de verdad. La vida es de verdad. Es de verdad.
Enararen kantuak entzuten.
Bueno, entzuleok, eta asteazkenari ere bere erritmoa jarri behar diogu, bere, bueno, ba, osagai guztiak gehitu behar dizkiogu, gaur goizteko gosari honetarako ere, eta badakizue astero-astero egiten dugun moduan, ba, pixa bat, refleksionatzera joko dugula datuzten minutuetan, gure kolaboratzaile eta koutxarekin, Maitane Ormazabal, gure dugulako gaurko honetan ere, egunon, Maitane?
Egunon.
Egunon. Zer moduz, Maitane? Termoduz.
Ondo. Bado aste aurreraka, aste gaina pixkat, aste desberdinak, eta bueno,
bai.
Bagoaz aurrera, ematen du ez, baina bueno, ja azaroan poliki-poliki sartzen, eta bai.
Bueno, batzuk esaten dute, iraileko aldapa luztatu dela gian urria maiera darante, ez dakit maite, horren batzuk jarraituko dute agian.
Bai, ni gaina eguraldiak usteet ere ez, luztatu dula urtenko guda esango genduken,
bai, bai.
Eta arraro egiten zaigula baina azaroan sartzen nahi gela esateak bezala, ez?
Bai,
bai, ez dauka azaro kutsua oraindik.
Ja batzu negu eskeari dira, bueno, ea freskotasun hori pixka bat etortzen den, beste batzuek ez zuten, nahi? Bueno, nahi dutenek etortze ere gero askotan kexu izazen gara egia da. Jo, etor da deia freskotasun pixka bat egin ez pala negu hori, baina gero etortzen denean, ai, zen bat botatzen dugun faltan beroa.
Bai, badakizu ez, beti gabiltzala ez daukagun horren bila, ez,
bai.
Joar?
Bai.
Eguraldian edo danala da. Lakoan, horitzen da.
Bueno, Maitane, astero hartzen dugu zurekin, gai ezberdin bat jorratzeko tartea hemen, pixa bat osasun mentalari erreparatzeko, eta, bueno, ikasturte honetan ari gara ez da, nazioarteko egun hoiei begira. Aste honetan esango dugu, biharko egunari begiratuko diogula, hemen aurretik jorratutako gai bat bada, baina, bueno, pixa bat eguneratzea, eta gauza berriak gehitzea ondotoreko zaiolari iruditzen zait, bihar delako, bueno, ba, aurren, bada ikastetxetan aurrek jasaten duten jazarpenaren nazioarteko eguna.
Bai, eta erreparatu behar diogu asko gai honi, ez? Ba, askotan umeen, ez? Umeen gaiak, umekeriak, ez ditugu gauza asko serio hartzen hasieratikan, eta gero pelota unditu egiten da, eta hor ja oso zaila izaten da arazo batzuei konponbidea bilatza, ez? Hau da, elur bola bat bezala joar, aldaka beran hasten dana, bera-bera bola txiki bada eta bukatzen da,
claro.
Izugarrizko bola izaten. Ba, ostegunan, ez? Biharko egunean, ikusten dugu, ba, eskoletan aurren jasarpena handia egoten dala, geroz eta gehiago entzuten da, egia da lehenetzala hau ez esaten edo gurasoek edo umeek ez barrurak agordetzen zuten edo bueno beti esan duguna ez umen gauzak normaltzat hartu dielako ez da hori beti gertatu da zenbat aditzentzun dugu hori
claro,
behar ez
bai,
da
bai.
Ez da hori betiko da umeen gauzak dia ez hori beti egongo dan zerbait da bueno guazen ikustea zergatik dagoen beti,
claro,
ez?
Claro.
Eta ikusten badugu beti dagoen zerbait, baina mine egiten badu, goazen ikustea zergatik eta nola landu dezakegu nau. Eta geroz eta gutxiago hori eman dadin.
Ba bai, ez, nik uste dut bai, egon beti egon dela, baina
bai.
Ez dakit bizitzako etapa ez berdinetan, bueno, modu batera edo bestera begiratu zaiola, neurriak moduren batera edo bestera ere hartu direla, ez dakit, ba, etapa ez berdinak egon direla agian, ez da Maitane?
Bai, eta orain ikustet orain gaudela ja, bueno, esango janduken, ba, 2022 hau, 2023 goazela, ba, bisibilizazio urteak izaten nahi dira, ez? Gai askotan eta gehiago osasun mental eta emozionalari hitz egiten nahiena, eta imaginatu, ume baten osasun mentalean edo emozionalean, norainoko aztarna uzten duen, ez? Aur garaian jazarpen hau izango badu. Bueno, ba, honek markatuko du bere identitatea, markatuko du bere pertsonalitatea,
claro.
Markatuko du, ez, bere etorkizun guztia, ordun, nola ez begiratu honi, ez?
Ba, bai.
Nola ez begiratu, ordun, lehengo tipa edo lehengo begiratu behar diogun gauzari da, umean gauzak ez direla, eta umeen gauzak serio hartu. Umeak entzun egin behar dira.
Claro.
Eta ume batek zerbait esaten duen momentuan entzun egin behar zaio eta horrei heldu egin bar zaio. Ez entzun bakarrik, entzun eta heldu, ez esango claro. genduken. Orduan, hau bai, mesedez, dana dalako gauza izan ze guk helduok gure mundua hain komplikatu egin dugu, zein komplikatua ez da, baina komplikatu egin dugu. Orduan, umeen gauzak tontorkeriak irutzen zaizkigula. Karo, guk hipoteka badaukagu ordaintzeko, lanean 50 ordu ditugu, 8000 bilera daude, gure gurasoei ez daki zer. Orduan, claro. umearen mundua, ez? Ba, bi lagunen arteko liskarra guazen esatea, ez? Ba? Ba, irutzen zaigu tontorkeritxo bat dala, eta ez daukala. Eta orduan ez diogu arreta jartzen, eta umeak behar dute arreta. Zenik gai honetan, bai nahi nuke esan, eta, bueno, ez, nik uste ikasturte honetan zehar ere hitz egingo degula honi buruz askotan dala, benetan, helduok asko egiteko daukagu umeen bizitzak hobetzen. Eta honekin esan nahi dut, gu modeloa gehala. Orduan, claro. zu imaginatu, claro. Joar, zen nik, beti zaten dut, hitz egiten da eskola jasarpenan, baina ez da hitz egiten askotan lanean dagoen jasarpena. Orduan, kontuz, ze gure adibidea dira. Begiratu nola dagoen gizartea laboralki zenbat injustizia entzuten ditugu. Orduan, beraiek, erreflejo bat dira.
Claro.
Erreflejo bat dira. Orduan, zerbait helduek aldatu beharra daukagu umeek adibide hauek ez hartzeko. Orduan, bai nahi dioko garrantzia jarri, ze imaginatu ez, ume bat erasotua da, eta beste erasotzailea da. Orduan, askotan, gurasoek bildurra daukagu gure semea edo erasotua edo erasotzaile izatea.
Claro.
Eta zer egiten dugu? Ba, autoengainatu egiten gea. Mekanismo defentsa bat da, eh? Eta nik ulertzen dut, oso mingarria da jakitea gure semeak mina egiten duela edo gure semeak mina jasotzen duela. Orduan, hemen dena hasten da beti joar onarpenetik.
Claro.
Nik ikusi badezaket nire semea gai dela min egiteko, ez? Ba, hortik ja gauza asko aldatu daitezke. Eta hau ez da, bituguk hemen joar askotan hitz egiten dugu, eta osasun mentalea buruz, errua da osasun mentalean egon daiteken, ze bueno, errua ez da emozio bat, errua da krentzi bat, ez? Gizartean sartu dana, pertsonak on edo geizki egitearen arabera. Baina erruarekin ez dugu ezer egiten, baina responsabilitatearekin eta hartu ez, esku hartze horrekin, bai, orduan, imaginatu, guraso batzuk ikusten dutela, bere semeak ez, bueno, ba, erasotzen ari dela, goazen begiratzea ze pasatzen nahi claro. zaio nume horri, ze beti erasotzailea ere beste esparru batean biktima da. Hau nahi nuen claro. gaur erakutsi. Edo etxean, edo beste esparru batean, edo erasotzen ari dan ume horrek azaleratzen ari da ere, berak duen min bat, gezki azaleratzen claro, ari dela claro. ez dakielako beste modu batera, beste pertsona batekin, bueno, ba, ordaintzen esango genduken, ez? Edo, ze hemen, pentsatu txikitan eta helduetan ere, radar badaukagu. Eta guk baina baritzen dagoen zein dan deriagoa, zein dagoen momentu okerrago batean, orduan, zeinen bila juten gai joar.
Claro.
Gu mina balima daukagu, eta guk min hori gestionatzen ez balima dakigu, zer egin behar dugu, min hori bota nahiko dugu. Osea, aldan moduan, orduan, bitxu, Europa mailan lantzen dugu asko. Dela, bi, bai, erasotzaia eta erasotua, biekin lanketa oso barneko lanketa egiten da. Ez bat gaiztoa da, bestea, biktima da,
claro,
eta
claro.
orduan, ez, lanketa oso potente egiten da ikusteko ez, erasotzaileak zergatik erasotzen duen, eta erasotuak zergatik uzten duen besteak berari claro. ere erasotzen. Orduan, horre egiten da kresto lanketa, eta olako egoeratan, helduok oso garrantzitsua gara, ze umeek ez dakite egiten joar.
Claro, claro.
Guk, ni beti zaten da, ni 40 urtera iristen nahi naiz. Eta 40 urtetan, orain dikan, gure lagunen artean, liskarrak balima ditugu, eta neko potoloak joar, imaginatu, claro. Berdin dit, beste adin bateko gazte batek, ze gestio emozional txarra duen bere buruarekin.
Claro.
Eta hemen ere, berriro, behin eta berriz eta nahi jana, ze garrantzitsua gure emozioen kudeak eta ikasten.
Erabat.
Oso garrantzitsua, ze benetan guk bulina edo jazarpena edo honekin bukatu nahi balima dugu, bai, ez, gaztaroan edo aurrak direnean, edo bai heldutasunean, gure emozioen kudeaketa da, bueno, gako, gakoa.
Claro, claro.
Zer gertatzen da? Ni mina balima daukat, imaginatu guazen jartzea, Joar, adibide bat jarriko dizute. Etxe batean, seme bat, bere gurasoek pasorik ez diotena egiten, baina ez gurasoek paso egiten dutelako horrengatik, lan asko daukatelako, mila gauza dituztelako, mila burua uste dituztelako momentu honetan. Ume horrek orduan, amorru asko dauka, inorrek ez dio begiratzen, orduan konturatzen da gelan dagoela pertsona bat, dagoela bere laguntxon bat, ikusten diona oso fragila dana, edo zerbait berezia duena beretzako, beretzako. Eta orduan, bere kaka guzti hori bizitzen nahi danez, ez nahi dut esan hitzoiekin guk ere ulertzeko errex, berak daukan naste borraste guzti hori, hori nola gestionatzen ez dakin, ez dakin bere barnean hori kudeatzen zer egiten du? Berari bota. Berari bota. Eta beste pertsona horrek, ere ez balimadaki, bere ez, bere emozioen kudeak eta hortan limitea jartzen berez, gauza asko jartzen, ze pasatzen da, horrasten die birroloien banaketa, bezala. Orduan, kontuz, ze helduok argiago ikusten baditu gauza hauek eta onartzen badugu, eta ez bali badugu ikusten, ez, ba, adibidez nire semeak jo egiten du, nire semeak norbait emin egiten nahi da, hortikan askoz ere errexagoa izango da, horrei esku, benetazko eskuartze bat ematea, eta gaina, gure semea labei rol horretatik kentzea. Ze hori ikusten ez bali madegu, onartu nahi ez bali madegu, lantzen ez bali madegu, nondik datorren ikusten ez bali madegu, hori ze jungo da, ba bere pertsonalitateran barru eraikitzen jungo da, Eta hori da oso arriskutsua, ze patroi horiek gero heldutasunera arte errepikatzen dielako. Orduan, begira ze garrantzia daukan gai honek, eh?
Begira askotan, pentsatu ezin dugun, edo, bueno, pentsatu ezin edo ikusten ez ditugun ze gauztetatik etor daitezken alako egoerak.
Erabat, erabat, horregatikan guk askotan, helduok edo, ez, goaz pixkat egoera guztiak simplifikatzera, esango genduken, eta benetan, behitu errepikatuko den mila aldiz, ikasturte honetan zaudan ezako mezu bat oso garrantzitsua. Ojala, hola izango bagina inximpleak, hau gaiztua da, ona da, hau, ez dakiz zer hau, erresago izango zen. Baina gauza ez da hola, ikuar. Gizakia oso, oso komplexua da. Eta ikasi behar dugu komplexotasun nau ikusten, ulertzen, eta pixka bat hau kudeatzen. Baina guk katalogoiek egiten baditugu hau txintxoa gaiztoa, hau debila, hau fuertea, hau olako gauzak egiten baditugu, eta ez, jumar dugu pixka bat, zebestela, errepikatuko dan egoera bat izango da. Urrez ez du joar, zenik askotan entzuten datenen ez, osea, jazarpena jaso du nume batek, eskola zaldatu behar izatea. Hori da, imaginatu, minaren mina. Eta hor, errefortzatu beharrean pertsona hori ikusi mundikan gertatzen ari den hau guztia, berari ez beste errekurtso batzuk eman beregan, bere indartu, bera ez, guzti hori imaginatu ez bali madugu kasurik egiten, gaina tontukeritzat hartzen badugu eta esageratua da lagumea, ez, eta gaina bueno, ez, ba, bueno, hori bakarri falta gendun, ez, osea, bueno, holako gozak entzuten dela askotan, gaina, osea, bigarren aldiz biktima bihurtzen dugu, orduan zubadak ez uzezaia izango da pertsona horrentzako gero indartzea bere autoestima eta bere osasun mentala. Oso zaila. Oso zaila. Eta benetan, ikusiko balima gendun, zenbaterainoko garrantzia daukan adin txikia geanean ez, haurtzaro eta gaztaroan, gure barruan sartzen dian mezu guzti horiek, gero izango da gure barruan daukagun dialogo hori. Zuri esan balima izute, ze tontoa zean, ez ezu balio zertarako, ze txusia zean, ze zakizerrez, hori dena esan balima dizute, gero, esaldi horiek gure barruan gelditzen dira denbora guztian. Eta gurekiko daukagun elkarrizketa ez, barne elkarrizketa horretan, hori egongo da une oro. Orduan, begira norainoko garrantzia duen. Orduan, tontokeritza tartzeko moduan. Baina benetan, baina ideaz jokoa jarri asko helduongan umeengan baino, joar, ze ez erasotzaileak. Ez erasotuak ez du ulertzen oso ondo zer gertatzen ari da.
Claro, claro.
Eta ezin dute beraiek kudeatu, eta ezin diogu beraiek eskatu kudeatzea.
Bai, ez egia da, bueno, hau adintarte, ez dakit ez berdinetan gertatu daiteken zerbait daunakoa, ez dakit, bueno, baina, bueno, oso aurretatik, oso gazte dinenetik, hasten baldin badira, claro, hor bai. Adintarte ez berdinak daude, bai. Komplikatuak direnak ere bai, eta noski, bai. Egian bide ez berdinak arditzakena.
Bai, hau, normalen gaina joarreza izaten, zaizaten da, denbora luzean bizitzen dan zerbait. Bakarrik isilpean izaten dana, normalean, eta hasieran, bueno, ba ez dugu nahi alarmarik, claro. Ez, atera, ez dugu nahi, denon nahi dugu bizitza honetan, alik eta erresen eta alik eta ez, bueno, ba eskandalo askorik gabe gure bizitza eraman, esango claro. Gendukeen orduan, hasieran beti, eta normalean, jazarpen hau daramaten pertsonek urtetxo batzuk eramaten dituzte. Urtetxo batzuk. Osea, ez da izaten gauzatxo bat sueltoa, edo ze hori, bueno, hori izango genduken ja, gure bizitzen gertatzen dien, ez, hartu emanetan gertatzen dien liskarrak dira, eta horiek normalak dira, eta horiek kudeatzen ikasi behar ditugu, noski baiet, hori, bai, baino ez, ja ikia esaten ez, ja pertsona bateri, modu konkretu batean, pertsona konkretu batzuk, ez,
bai,
ba, ja, ematen nahi da egoera errepikakor bat denboran. Eta hau normalin hasten da, nik askotan ez, ba, itzekin edo nire inguruan egon dien kasu hau betzen dute, txikitatik hasidan zerbait dala. Zerbait dala, gero areagotu egiten dana, baino, txikitatik ja edo egoera batzuk ja ikusten ziela ja, zerbait etze bilela oso ondo, oso ondo esango genduken, eta benetan, hemen hartu kontutan umeek esaten duten guztia, umeak dira ez tontoak.
Erabat.
Ume da. Baina umeak zerbait esaten duenean, badaki zergatik esaten ari den. Tardun, pixkat reflexio hau egin behar dugu, ze gizarte mota guzten nahi gean, ez? Ze hau gertuta gehiago emateko edo gertuta gehiago ikusteko, hemen?
Claro.
Kompetitibidadea, humanizazio falta, emozio kudeak eta falta, ez? Horre denak albidetzen du hau gertatzea. Orduan, hemen askotan berriro esan dugun beste gauza bat ere bada, ez? Kanpoko garapen horrei garrantzia handia eman diogu, ez dakize karrera ikaste, ez dakize lana ikastea, ez dakize praka eramate, ez dakize zer izatea, eta etzaio garrantzia asko eman barnealde horri, eta ikusten dugu, beti zen da ez, baina hori familitikan ekarri behar da. Ja, ba ikusten dugu horrek ez duela funtzionatzen.
Ja.
Ze familia eskotatikan ez dator. Eta familia askok ere ez dakite zebereik ere ez dute izan emozioen kudeak eta on hori. Orduan, nunbaiten bermatu behar da hau geroz eta gehiago ematea esango genduken, ez? Eta claro. Ume bat konturatzea zer sentitzen ari dan, zer egin dezaken sentitzen ari da horrekin, ze zu pentsatu erasotzaile askok ez diela konturatzen erasotzaileak diela joa.
Begira.
Ez dira konturatzen, eh? Ze beraientzako hori bere normalitatearen barne dagoen zerbait da. Eta beraien minarekin ezin dute bestearen mina ikusi. Eta badakitu asko kostatzen zaigula sinistea, eh? Baina hemen dago esaldi bat, eta da gizakiak ez du egiten nahi duna. Egiten du alduena dakin horrekin. Ume horrek jakingo balu atentzioa edo bere emozioak beste modura batera azaleratzen, ez? Adierazten eta
bai.
Kudeatzen ez luke hori egingo.
Claro.
Orduan, esan nahi dut, arazoa potoloa dela.
Bai,
ez dela
bai.
Bi izketaldi, bi txarlakin edo umeak eskua emateakin bukatzen dan zerbait.
Claro, claro.
Osa, esan nahi dut, hor lanketa potenteago bat egin bardan lanketa bada. Orduan, benetan, gizakiak ez dugu egiten nahi deguna. Egiten dugu aldeguna. Zenbat egoeratan joar gertatu zaizu zuri, zuk zerbait egin nahi izate eta beste modu batera bukatu egiten.
Claro. Ba, bai.
Eta zaizu, jo, baina hemen zatikan esan eta berriro, ez? Edo
bai.
Zergatikan egin eta edo zergatikan joan nahi zara ez bali mano. Ba, imaginatu hori gazte edo aur bate. Gehiago ematen dan zerbait da. Orduan, benetan, empatitzatzen irekasi behar dugu askoz ere gehiago, ez dakite beste lekuan jartzen, eta hori nahiko larria da, ze gizarte honetan hau asko kostatzen den gauza bada, humanizatu behar ditugu berriro, pixka bat, eta gu izan markea adibide, beraiena, zezu imaginatu joar, Hau, neri oso kurioso izaten zaitez, neri pasatu zait, egon, bueno, ba, guazen jartza kafeteri batean, ez?
Bai.
Eta ondoko mailan beste pertsona batzuk izan, eta ume batek beste bati jo, ez? Eta amak, hor, konkretu ama, izan ziteken aita, baina bai. ama egon, eta esan, jo, ez daukezu jo beharrik, hori ez da egiten, bueno, erretaila potolo bat umeari bota, bai. Eta gero, buelta eman ama, eta nik maian ez, askotan altu hitz egiten den horietan entzuten denetakoa, eta ama egon kritikatzen, osea,
yeah.
Bueno, herri erdiari.
Claro,
ez dut esaten ama emakume bezala, ez? Ez dena jau gezki ulertzea, ez? Hau askotan baita egiten den generalizazio bada, ez dut importa. Baina orduan, guri ze adibide ulertzen digute, edo zeinetaz gezki hitz egiten, edo zeinetaz ez, edo pertsona hori jun, eta gero lanean bere lankideik gezki tratatzea, eta gero esatea zure semeari empatia izan barra daukala. Umeek, adibidearekin ikasten dute, ez gure txarlekin,
Bai.
Osea, ni nire semeari esategatik izan txintxoa, ez da jo behar, baina nire gero ikusten dit, vamos, diestro y siniestro, esaten da bezala, bestetaz gizkitz egiten, ni erasokorritz egiten, ez? Kontuz, adibide horrekin geldituko da. Eta nik esan dioten guzti horrek, ez dio balioko, geldituko da adibidearekin, zeberak, esaten genduna, esponjak dia,
claro.
Eta hori jasotzen dute, ez esaten duguna, baizik eta gerana momentu hortan. Bera jasoko du nina izena. Ni momentu hortan, nire emozioa kudeatzen ez dalimak izkit, automatikoki berak ere kudeatzen ez ditu jakingo. Orduan, gauza hauekin, adi, ze hemen dago gakoa handia, guk esfortza handia, gure begirada handia beraiekiko balima dago, hobetu dezake egoerak asko alde hontatik, onarpenetik, gure semea dan hori onartzen. Izan daiteke erasotzailea, erasotua, isilik dagoena eta erasotzailei, ez? Ez errez esaten diena, zeberak ere bildurra du. Osa, eta orduan, onarpen hortatikan, joan gaitezkeia, ez? Aldaketa hortara edo lantzera.
Claro.
Baina nik ez bali maetan onartzen den izan badetu ez nire semea ez, nire semea ez, edo bestea ez, edo hau, ez? Hortikan oso gutxi egin ahal izango dugu.
Bai. Ez dakit, eraginik izango duen maitan, baina, bueno, akaso, agian, bai, ez dakit, bueno, umeek eta aurrek ere badituzte, ba, bueno, telebistan, agian, ba, zen bait saio agian, ba, ez dakit, oso egokiak izan eta ez daitezkenak, adibide on ez direnak, zerrait batu, bideojokoen inguruan, sare sozialen inguruan, ez dakit, agian honek guztiak ere, noski, eragine izan,
claro.
Eziketan.
Claro, eskazkenen, esan duguna, joar, gizarteren adibidea dia. Beraiek zupentsatu gu jaiotzen garen egia da badaukagula informazio bat gure gurasoen gandik ja, baina gero daukagula esango ganduken disko duro bat etxurian, ez? eta zu poliki-poliki ikusten naizean eta jasotzen naizean estimulo guztiekin sortzen hasten zala zure nortasun hori.
Bai.
Orduan, kontuz, zer dagoen inguruan nortasun hori sortzeko. Horregatik esaten denik honen garrantzia, joar, zerretxena da umea esatea, umea edo bat tontoa da, edo bestea gaiztoa da. Zezke, holako gozak entzuten dira, joar, nik entzuten ditut, eta erresegi entzuten dira, eta ez da, hola, hola ere iki dugu, osea, zer egingo dugu orain, hori, ez, deusez du, hori da, eta azteko beste zerbait irekitzen bere barruan. Orduan, begiratu telebistan, zuk katai askotan, arratsalde normal batean, arratsaldeko seiterdietan, zazpietan ume bat, telebista ikusten egon daitekena, zenbat programadare gauza honetaz hitz egiten nahi diena.
Claro, bai.
Oso gutxi, joar?
Ba, bai.
Oso gutxi daude ba. Programa asko behitu, adibidez, bueno, ez denai kateia justo esan, baino daudela, adibidez, Telecinco, nor daude kaina sartzen dena bata bestei, kotillatzen aidea, claro. Bata bestei juzgatzen, geizkitz egiten, bat,
bai.
Ez, kaina esango genduken diskurtso nahiko agarresibo batetikan,
bai.
Ez, orduan, claro, zuk imaginatu hori ikusten dute,
claro.
Hori ikusten dute,
bai.
Gero futbolera juten dira, joar, gozan jartzea. Gero partidora goaz, eta partidoan entzuten dute arbitroari esaten, bueno, ba, eskezitu nahi ez da esan, batzutan entzuten dien goza guzti, oie.
Bai, bai.
Gero, karo, eta hola da, benga, eta gauza bat, eta beste bat, ez? Orduan, beraiek adibide hori jasotzen dute. Eta hori da, beraientzako zeksu kontuatzen maza, helduoiek daukatena da, oso adimen emozio adimen gestio urria. Mm-hmm. Osea, oso urria. Ordun, beraiez jasoko dute.
Claro.
Hori, berdina. Mm-hmm. Beitu, zenbat aldatuko zan, esaten dugun adimen emozioen gestio hau obeagoa izango balin bagen duen, arazo hauek askoz ere egongo dira, ze bueno, gizartean badakigu, ez? Eta beti ez, gizaki soziala geranetikan, claro. Bueno, ba horrelako gauzak gertatzen dira, ez? Eta badaude batzutan ba gauzak muturrera joeten dienak.
Bai.
Baina askoz ere gutxiago emango zian ellos,
Bai.
Askoz ere gutxiago. Bai. Orduan behitu daukete telebistan, sare sozialetan, behitu atzo zan astebukaran hori da joar, astebukaeran ez dezu ikusi, eske ez dakit izan dan justo zubi hontan edo astebukaeran edo Donostin egonda ez labankada batzuk edo
bai.
Bueno, neri 8 WhatsAppetik aneritzi zait notizi hori.
Pentsa, pentsa.
Eta ez dezu, claro, orduan beraiek ere hori dena entzuten
claro,
nahi dira.
Claro.
Eta hori jaso nahi dira, eta ez dute jaso gaur ez dakinun hartzai eguna dala eta egin dala ez dakizer. Ez, 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 iristen zaie, sare sozialetatik an, Donostin egon dala hori ez dakizer.
Bai.
Claro, orduan, notizi negatibo asko zere josita gaude, orduan, beraiek hortikan ere ikasten dute.
Claro, claro.
Adibide horietatik an, eta gero, esan duguna, bi urte hauetan, pixkatu lertzeko, jo hartzen gertatu den gazteekin konfinamendu garaian, gurekin ez da berdina izan. Ze guiak beste gestio bat daukagu, beste bizitza bat, beste adin bat, baino gazte askokin, bi urte hauetan, etxean, eukitzean, esango genduken izan dela txakur batik kaiola baten sartzea bezala. Orduan ze gertatzen da txakurra kaiolatik atetzen dugunan denbora asko dara manean, joar?
Claro.
Eskorretikan ikusten egia, ez da konturatzen egual notizetan gazte asko agresio askokin, jaietan, labankadak, gukleen gauza horiek, hemen Euskal Herrian joar oso gutxi entzuten genitun bat zeuden, oski baietz, osea, baina ingerozta gehiago, ze pasada, gure aurrekoan psikologo batek hori formakuntza baten ez den zeun, karo, egun die, esango genduken kaiola batean bezala, orduan kaiola kentzean momentuan,
claro.
Bi urte horietako amorru ez gestiori ateratzen da orain, ez balima daukazu kudeak eta hon bat,
claro.
Ba oso modu arriskutsuan.
Claro,
eta egin dezaketela
claro.
Mina, bai, euren buruei edo besteen egin.
Claro.
Eta orduan horretik haude pixka momentu baita zailean alde hortatik, ze konfinamendua beraiei ez, beraien ba, garaten pertsonan lortako prozesua adin horietan, oso garrantzitsua da sozializatzea, ateratzea
claro.
Guzti hori, eta hori kentzean bi urtez, ba izan da hori kaiola batean sartzea orduan kontuz, ze kaiola hortan eukitzak, ba baditu bere ondorioak ere ez, orduan, ba pentsatzen dute ere, ontarako, gai ontarako ez, jazarpen hauetarako ere, ez dula bat ere lagundu. Ez duela bat ere lagundu, orduan, begiratu zenbat estimulo negatibo, agresibo dituzten ondoan, behitu politikariak, joar. Ze ikusten dute politikariekin, bereik, ez da formato violento bat esango genduken, ez? Baina zer entzuten diete demora guztian?
Claro.
Bata beste trapuak botatzen, gauza txarrak esaten, bestea deslegitimatzen, osea ez doaz bakoitza, ez dut esaten guztiak inundik inora ere, zemen daude, esaten duguna, ez da orokortu behar, eta daude pertsonak, daude lan egiteko modu desberdinak, baina orokortasun batean, ikusten duzu, eta bakoitza berea defendatu beharrean, eta hori, ez, aurrera eman nahian, guri esplikatu nahian, hortaz, daude bat abestea bertzenean deslegitimatzen dun, bestea, hor dun, hor zer da, hor da jazarten puntu
claro.
Bat, joar,
bai.
Muy sutil esaten da bezala, bai, baino entzuten die zu ez daki zer, eta
claro.
Batei enteratzen dia diruarekin ez daki zer egin dula, hor dun, denak horren kontra, bestea, kontuz, ze modelu hori jazarpen modelo bada,
claro. Bai, bai, bai.
Adi horrekin,
bai.
Osea, claro, horretik anik nahi dut gaur erreflexio bezala norbaitek entzuten magaitu gaur ez, da, hau da, kontuz, ze umeen gauza guzti hauek helduen
claro,
ondorioa
claro,
dira.
Claro.
Orduan, bai, guazen, egimardi lanketa asko eta gauza asko beraiek, baino guk aldatu behar dago pixka bat funtzionatzeko era, ze bestela beraiek imitazio horrekin jarraituko dute, osea, eta beraiek bihurtuko die politikariak eta berdina nahi dezue
claro,
egitea,
claro.
Osea, bestea matxakatzea jun, osea, Orduan kontu ez gainek horre beste gauza dauka, ez gero beraien artean oso ondan eramaten die batzuk, ez? Eta dago televisiboki ikusten daguna eta gero, ez? Ez ez zu, a ber, mesez, berakutsi beste alde hori, ez? Ideia desberdinak izan da, ez? Oso lagunak izan daitezkela.
Claro.
Baina guk ez diegu hori erakusten, eh? Ez diegu hori erakusten edo, behintzat ez da hori ikusten, orduan, behitu zenbat faktore dauden oraindikan ere jazarpen hauek eskoletan emateko. Eta umeek, esaten duguna, umea fragila da, umea berria da, eta umeari erakutsi egin bartzaio, eta hortarako gaude, eta hortarako gaudegu, hortarako gaudegu.
Behin, bueno, amaitzen joateko Maitane, bueno, ez dakit beti ere kasu estremora begira gian, ba, bueno, etxean izan dezakegun alako egoera bat baldin bada, bueno, ez dakit nola eman diezta jokegun honik konponbidea modurik ere onenean,
hau da. Lehenik eta behin joar, benetan ez gorde zuentzat, esan. Eskolari, irakasleari, atera alarmak. Osea, ez alarma beste umea matxakatza juteko eta horrelako gauza egiteko, ez. Atera alarmak esanez ze egoera bizi dezun, ez? Askotan bakarka eramaten ditugu egoera hauek joar. Eta hori da geratu daiteken gauzariko garen okrena zeia. Berez, gezki pasatzen nahi bali magea da rebiktimizazio bat bezala, ez? Osea, ja da. Oraindik ere bakarrago sentitzea.
Claro.
Eta gaina hau guzteu bakarrik eta isiltasunean, ez gorde isiltasunean, eta lehenengo momentutikan ikusten badugu, ba gure semala bai, zerbait, ez, esan, eskolara joan komunikazioa, eske komunikazioa
claro.
Bidea, benetan, eta ez izan bildurrik molestoak izateko, esan nahi dut. Zer askotan ez dago nahi molestatu.
Claro.
Jo, eske nola joan nahiz hau esatea eskolara, edo nola esango diot, nik jende asko igual saiotan olako gauzan bat, edo olako gauza dena, ez, segi eskolara, segi tutorearen gana, esan, kontatu, begiratu, landu, ikusi, orduan, lehenengo gauza, ez gorde, mesedez. Esan, badakit, jende asko kori egingo zola, eta etzaiela entzun.
Claro, bai.
Zau, asko gertatzen den, gauza bada. Benetan, ez etxi. Ez etxi?
Era bat.
Ez etxi esan nahi dut ez utzi galdu bezala, ez? Eta jarraitu eman beharreko paso guzti horiek ematen. Eta sinistu alik eta gehien zuen semea labengan, alde hortatikan. Tardun, beraiegatik saiatu alik eta, bueno, ba, alik eta pauso edo egin beharreko guzti hori egiten. Orduan, lehenik eta behin ez gorde, komunikatu, badakita askotan komunikatzean kaso asko ez dala egiten, baina, hau da, ez etxi, jun, esan, berriro, esan, horrez dalema ez dute kaso egiten, ba igual gorago, esango gendukeen, edo, ez? Baina ez gelditu benetan. Eta niretzak horrere garrantzitsua da gurasoen arteko komunikazio hori. Imaginatu ni erasotzailearen ama naizela eta erasotuaren aman artean ba egoteko elkarrizketa hori esateko zemuz ondo, gelditu da zer egin dezakegu, guk hau landuko dugu zuek zer, badakita oso gutxitan gertatzen den gauza dela, ze guri asko kostatzen zaigu onartzea, esan duguna lehen hortikan hasten gehala, baina hau, imaginatu honek nola aldatzen duen egoera joa.
Erabat.
Asko, orduan benetan umen arteko komunikaziora jun beharrean, ze momentu hortan mina dago eta komunikazio hori zaila da, helduen arteko komunikazioa, ez, beste modu batera hori guztia lantzeko. Eta gero, benetan horrelakoetan, jo profesionalen gana. Eraman zuek seme alabak, psikologo, edo zein lekuetara, umeak barruan duen min hori ateratzeko. Bai, erasotzaia balimada edo bai erasotua balimada. Landu dezatela, esango genduken, gertatzen ari den hori, ez? Ez zerbait momentu honetan, behin bizitzatzen ez dago ondo, ez? Ez dut esaten, errua dutenik hori gertatzearen, berriro, ez? Hau nahi detargi utzi, bazparez, nire inundik inora ere, ez da nire intentzioa hori. Orduan, benetan, ez isildu, profesionalen gana jun, saiatu pesauak izaten alde hortadikan, eta gero saiatu gurasoen arteko erlazio hori gehiago lantzen, umen artean lanketa hori egitea baino. Erresago da gure bitartez lanketa hori hobea izatea, esango genduken. Orduan, pixka bat hau, eta mesez, ez daudetela bakarrik,
claro.
Eta guazen saiatzea gizartean, zerain arte osasun mentala, ez? Hau jazarpenak, gauza guztiak ere, gure osasun mentalari egiten dute min gehiago fizikoari baino, ez? Bueno, zaplasteko bat agian gure bizan azten zaigu, baino esaldi batez. Kontuz, ez? Claro. Esaldi batez da azten, eta esaldiak ematen du aizak eramaten ditula eta ez ditu eramaten. Orduan, hemen bai, mesedez, hori da esan duguna ez, elduon arteko guzti horrek lagundu dezake asko zere gehiago umea. Orduan, guazen poliki-poliki pixka bat guk ez, lanketa hori egitea eta guere adi egotea,
claro.
Gure seme alaba izan gertatzen ari zaien ikustea. Ze hau da beste bat, eh?
Bai, bai.
Hau da beste bat, orduan betu. Eta gizartea, hori osasun mentalarekin zer ikusi daukan hori da azkenen, gizartean ja ez izatea ni aislatu beharra ondo sentitzen naiz naizelako.
Claro,
baizik,
claro.
Eta hau guztia gizartearen gaitza izatea.
Bai.
Ez bi pertsonen arteko gaitz bat izatea.
Claro,
gertzen dazu,
claro.
Hau pixkat dinamika hau aldatu barra daukagu. Hau da, esan dugu bezala ez, pertsona bat gezki pasatzen nahi balima dere bizitzan ere, ez ustea ez bere bizitza da eta iazta. Ia, baina gizartak ere bat du modu batera, eragina pertsona horrek gertatzen nahi zaion momentu horretan orduan, guazen pixka bat kolektibizatzera hau ez, bestela uf, oso mingarria da olako egoera bat bizi eta ze bakarri sentitzen gean.
Era bat. Ba, begira, Maitane, gaur ere, bueno, nik uste ikasketan di eman diguztula, askotan, ba, bueno, pentsatzen jartzen gara, eta begira nola hasi dugun gaurko tarte, eta nola amaitu dugun, hasi gara esan, ez, ba, bueno, askotan pentsatzen dugula, umeen kontuak direla, eta ikusten dugu, zenbat gauza egon daitezken atzatik, ba, lakorik ez dela pentsatzeko.
Pila bat, eta pentsatu, lantzen ez den hori orain txikitan, heldutasunan zer gertatu daiteken,
Era bat.
Eta bitu nola dagun gizartean,
claro.
Zenba gauza ikusten ditugun, hori da, txikietan, ez dalako esku hartze hori eman bartzan
claro.
bezala.
Claro.
Eta orduan, heldu gaixo bat, jaio da.
Era bat.
Orduan, kontuz heldu gaixoekin, minasko egin dezakegu eta gaixo gaudenean, barrutik esan nahi dut, mentalki eta emozionalki gizki balima gaude, gizakiak gauza oso latzak egiteko kapaza da.
Claro.
Minortatikan, orduan betxuzta garrantzia daukat.
Ba, ba, mi esker Maitane gaurkoan ere gurera etorri eta
zuei.
Kontu ez hitz egiteagatik, datorren astean hartuko dugu beste tartetxo bat, gaurko honek espero ikasketa bat emango zigula eta.
Bai, seguru baietz.
Ba, mi esker Maitane, aste hona izan.
Berdin, agur, zioi. Aio, aio.